fil il 50 sena tal-Allianz Frances Malta, Campus FM t-prezenta. Sans façon. Elf sena ta' rabta franċiża ma' Malta. Allora, wara l-mikrofonu ċal xwire pisir milkom un il-akom għal-edizzjoni għara ta' dina essensi jela dejjem interessanti sanfason. Sanfason li tfisser informali hija t-tip ta' relazzjoni li Malta kella ma' Franza fuq 1000 sena ħafna minna informali. Imma kien hemm ukoll partijiet formali. Fi żmien Langevini speċjalment u fi żmien Bonaparti fi tmiem is-seklu 18 din kienet formali. U il-Maltin kienu verament ċittadini eżatt bħal ma kienu dawk li minnhom ġiet dik il-potenza fi żmien Anġu u iktar fi żmien Bonaparti il-Maltin kellhom ċittadinanza Franċiża u kienu qegħdin igawdu għalkemm ma jidhirx li gawdew ħafna fiha imma kienu qegħdin igawdu kif tajt l-espressjoni id-drittijiet kollha taċ-ċittadini Franċiżi li kienu jgħixu allura f'dan iż-żmien wara r-Rivoluzzjoni. Tajjeb li meta wieħed jitkellem fuq dawna iż-żminijiet tal-kavalieri li aħna bħalissa għaddejji f'dak il-perjodu, sanfason kif rajtu ħadet qisha mixja kronoloġika, ġifieri bdejna bil-Medjuevu u dħalna fil-żmien iktar modern tal-istorja meta kien hawn il-Grammastri il-Kavalieri ta' Malta, mexxu il-Gvern ta' Malta u eventualment ħanaslu f'ftit ġimgħat oħra biex imissu dik il-parti l-wenet tal-Franċiżi Franċiżi li jiġifieri ta' dawk li ġew Malta ma' Bonaparti u mbagħad wara nitkellmu fuq is-sekli iktar qrib tagħna u allura fuq l-emigrazzjoni tal-Maltin lejn postijiet fl-Afrika ta' fuq li saru l-quddiem koloni Franċiżi. Il-ġimgħa li għaddiet kif tafu bdejna diskursata ma' Dr. Simon Merċiqa li huwa d-direttur tal-Istitut tal-Istudji tal-Mediterran f'ħdan l-Università ta' Malta u għallajbirek għamilna ġirja ġmiela, jiġifieri dorna parti tajba mill-istorja tal-Kavalieri imma ħafna aspetti li urew il-qrubija ta' Malta mal-Franċiżi l-aktar minħabba li dak is-seklu, is-seklu 18 jiġifieri kien marbut ħafna mal-Franċiżi, speċjalment il-parti kważi nofsu li taħbad f'nofs is-seklu. Għaliex minnar marridu nistgħu ngħidu li wara l-1723 sa forsi 1760-70 dak iż-żmien kien tad-deb biex ngħidulu hekk. Ma Dr. Merċiqa semmejna wkoll ġimgħa l-oħra fi żmien iktar bikri il-kunjom Galija li kelli ċans ukoll ikolli feedback mingħand anke professuri oħra li ġieli ħadu semgħu fil-programm. U dan il-kunjom verament jagħti l-wieħed jifhem li Galija kienet persuna gallika biex ngħidu hekk li ġejja mill-Galija li kienet l-isem antik latinizzat ta' Franza. U allura wieħed faċilment jista' jgħid illum li l-Galija kollha li hawn Malta ma kinux jiġu minn xulxin għaliex l-iktar ħaġa komuni li kellhom bejniethom kienet it-timbru li huma Franċiżi. Għal meta wieħed jgħid Sqalli, wieħed jgħid Franċiż. Jgħid Galija ġej minn dak il-post. U dina tista' tkun biċċa informazzjoni interessanti wkoll ta' rubija tagħna mal-Franċiżi għaliex allura il-kunjom Galija daħal hawn Malta minn Franza jew minn dak il-post li kien magħruf bħala Galija. Tajjeb ukoll aktar ma nimxu f'dan is-seklu ntaqgħu ma' affarijiet interessanti jena ngħidilkom bi żviluppi minn ħin għal ieħor xkultant anki ħu gost ngħidilkom meta ikun hemm jekk mhux korrezzjoni imma kjarifikazzjoni. U dak huwa l-iskop ta' daw il-kentejn li jiena nagħmel qabel tissapportuni ngħidhomkom qabel ma niġu għall-intervista. L-iskop huwa li ma jsirux intervisti ta' informazzjoni biss, imma jkunu wkoll ċertu interattività bejnietna u allura anki indaħlu suġġerimenti ta' min ikellimni wara jew jiena jekk nagħmel riflessjoni fuq xi ħaġa li tkun itqalet fil-programm. ونحسب هونيك يجي إشو كورس دين السنسيلة ما تبقاش بس حفنا فورماتيوني مقتوة من شو شي إشو بحالمتا ويهتا أصير كاتينجز من قلزتا وبوجيهم دا إشو شي ومبا تيتارا كم تايت فوق دان السجت كمان دي فوق دان السجت إما نبروفاو ناتو تفسيرا للاوك الكاتينجز نبروفاو يعملو سنس فلينكين نبروفاو نربتوهم فخلقة بيش يكونوا نستاو نفمو شي حاجة أهيار ونحسب أكثر حاجة اللي قد نفمو في داو الجراني تيكول نايت هي اللي دين الانفلونزا فرانشيزا في الحياة مالتية في داونا السيكلي تاع الكافاليري كانت بالزيت باش تايدلنا إيفا في السيكلو 18 مالتا كانت كوازي تتقيس بحالا بروتيتورات فرانشيز قاليش ما كان أو شيء اللي ما كانش انفلونزا من فرنسا سبيشالمنت في الحياة تاع الناس تاع مدوار البورت وألورا الكتار ناس li kienu mhux biss joddu fil-popolazzjoni, tista' tgħid erba' minn kull ħamsa li kienu jgħixu Malta kienu qed jgħixu madwar il-port, imma kienet ukoll torbot ma' dawk in-nies li kellhom xogħlijiet importanti għaliex għalkemm il-kampanja tibqa' importanti, għalkemm il-kampanja toħroġ il-produzzjoni agrikola, għalkemm fil-kampanja jgħixu nies ta' demmu l-laħam li provdow ħafna xogħol li huwa importanti għal dan il-pajjiż dawk iż-żminijiet u ovvjament il-wirt li ħallew warahom, imma l-iktar nies li kienu jagħmlu differenza biex ngħidu hekk kienu nies madwar il-port, kienu nies li qed jitaqgħu mal-barranin, kienu nies li qed jitgħallmu s-snajja tal-barranin, kienu nies li qegħdin isawru u jiffurmaw kultura għalihom li din il-kultura ma baqgħax il-kultura tal-ħamrija, il-kultura tal-alqa, il-kultura tas-sajt. Imma saret raffinata, saret il-kultura tal-palazzi, saret il-kultura ta' ikel ċertu beneficju, ċertu benna, saret ukoll xi ħaġa li bdiet tinteressa lil dak li jkun li bidħul tal-flus li kien jaqla flok iberbaqhom flejl u l-għada m'għandu xejn imma kien minn flok jipprova jimmeljora l-ħajja tiegħu u jsir jixbaħ lil dawk li qed jitgħallem minn għandu f'dal-każ il-kavalieri. Dal-każ il-kummerċjanti barranin li kienu qed jiġu Malta. U naħsepaw inkunu qed niffurmaw dik il-klassi jekk wieħed jista' jsejħilha hekk, dik il-klassi li drat jew ippretendiet li kollha xi ħaġa aħjar milli kellha qabel, jew aħjar minn dawk li ma għamlux sforz daqsa, jew ma kienux xortihom tajba daqsa li kellhom dħul aħjar biex ikunu jgħixu b'kumdita aħjar. Dawn huma riflessjonijiet. Tkellimna wkoll jekk tiftakru xi ġimgħat ilu 15 ilu żgur ma' Noel Buttigieġ li qed jistudja u jirriċerka l-ikel f'Malta u miegħu rajna rubija ta' Malta wkoll bil-ħobster Franċiż, bil-koki Franċiżi, bil-ħwienet tal-ħelu Franċiżi. U dikinhar semmejna l-Marie Antoinette li qalet tiegħu jieklu l-kejk jekk m'għandhomx ħobs. U din hija attenzjoni oħra li ġibduli Jean-Jacques Rousseau jgħidha ċaru tont. Li prinċipessa kbira meta qalula li l-bdiewa m'għandhomx raħala, m'għandhomx ħobs, weġbidhom kil manx della brioche. Tihom jieklu l-kejk, tihom jieklu l-ħelu, tihom jieklu l-brioche. U l-iskop tagħha kien tajda kif tajda li hi ma kienx taf li dawna jekk ma kellhomx ħobs, ma kellhomx ħobs għax kienu fqar, għax ma kellhomx xejn. Għasib barkem jista' jkollhom il-ħelu li jiswu żjed mill-ħobs. Ordinarju li kienu kollhom dak iż-żmien. U għalhekk hemmhekk nirringrazzja l-attenzjoni fl-istess ħin wieħed jistenna li Marie Antoinette l-Awstrijaka kif kienu jgħidula li miskina tilfet rasha taħt il-giljottina wkoll fis-snin design ta' dan is-seklu 18 flimkien ma' żewġa wara żewġa wieħed ta' min jgħid hawnhekk li ma tantx kellha simpatija kbira fi Franza fi żmien meta il-baħar kollu qam kontra l-aristokrazija, il-monarkija, il-kleru, daw kollha li kienu fi klassi li qed igawdu ħafna u allura jikkuntrastjaw ma' dawk li ma kienu qed igawdu xejn jew kienu qed igawdu ftit. U bħal ma jiġri dejjem il-biċċa l-kbira mhux dejjem faċli tolli l-baxx biex jilħaq lil dak li hu fil-għoli, imma xi drabi eħfef baxx lil dak li qed fil-għoli biex kulħadd jiġi baxx u għalhekk kulħadd jiġi ndaqs. Hija verżjoni ta' ugwaljanza xejn sabiħa, kattiva, violenti, debbija, imma tħalli riżultati tajba wkoll milli jidher għaliex wara r-Rivoluzzjoni Franċiża kif nafu id-dinja ħadet xejra oħra u s-soċjetà inbidlet dik li hija llum iktar demokratika, iktar ugwali, iktar libera. Li wara kollox kienu ħsibijiet wara il-Rivoluzzjoni Franċiża. Neqfu hawnhekk mill-ġdid diħlin biex nitkellmu ma' Dr. Simon Merċiqa li se jwaslilna diversi ħsibijiet għaliex għatfadlilna nduru ftit mhux ħażin dwar nies Franċiżi li fetħu l-kummerċ ma' Malta, dwar familji li resqu l-hawn u baqgħu magħrufin, x'kultant stramba u x'kultant ħasra. Ma nafx imma hemm familji bħal Possielgi jew inkell Prepon illi kienu Malta, kienu magħrufin, għamlu ħafna negozju, anki forsi tħaltu mal-Maltin, kattru ġabu raba tagħhom jaħdmu għaw, kellhom impjegati, imma xi raġuni jew oħra mbagħad sparxxew. Possielgi biżejjed ngħidu li kellu l-Banja kawek. Sparxxew mhux mill-ewwel kien hemm minbaqa' taħt l-Ingliżi jikkummerċja għaliex l-Ingliżi rawh li għamel sens kummerċjali fil-bidu. U kien hemm ukoll tinsewx il-kompetizzjoni Maltija ta' familji Maltin li ma tantx kienu qed jieħdu gost li huma li kienu negozjanti ma kellhomx il-biċċa tajba li kien ikollhom il-Franċiżi għaliex għandhom iktar aċċess għan-negozju. U għalhekk forsi wieħed hawnhekk irriċċi darba jiffoka u jistudja għaliex daw il-familji ma baqgħux Malta, mhux biss għax tkeċċew, anzi daw setgħu tagħhom spazju wkoll forsi. Imma għaliex kien hawn il-kompetizzjoni lejra jekk tittajdilha hekk ta' familji negozjanti oħra Malti li raw l-opportunità kif jeħilsu minn dawn il-familji b'saħħithom Franċiżi u minflok huma jidħlu jilagħbu parti iktar importanti taħt l-Ingliżi. Huwa meta jkun hemm poteri li jinbidlu faċli jkun hemm plejers ġodda li qed jilagħbu. U għalhekk din ukoll ta' min jistudja. U dak kollu li qegħdin ngħidu m'hux ħafna, dak kollu li qegħdin ngħidu bil-kemm ilu 200 sena u naħseb li faċli li meta qegħdin nistudjawh hawn min jgħidlek 200 sena tafx qed issemmi ma' ħadd ħaj minn dikinhar, verament. Imma 200 sena fl-istorja anke ta' Malta li għandha storja li tmur lura kważi 7,000 sena qtidnu ninkludu kollox, 200 sena jiġi l-bieraħ. Għalhekk inħossuna qrib. Meta nitkellmu fuqhom u probabbli nsibu lil nfusna. Jaqaf hawnhekk, ngħaddikom għal Dr. Simon Merċiqa. Semmejna Korsika, l-korso jismu miegħu ma' Korsika, inti tirreferi anke fl-istess dizzjonarju għal diversi din Natale semmejtu il-famuż Guglielmo Lorenzi li huwa l-kbir u oħrajn.
Anke il-Mattej, per eżempju.
Il-Mattej Franceschini, għandek diversi.
Li jiġu mill-isofor li l-għol of Tamalti indirettament dak jiġu bużnannu tiegħu. U baqgħu għaddejjin dawn Francesco de Mattej għandek fuq nispiċċa paper, waħed minnhom in-Naputi ġi t-tifel tat-tifel tiegħu jidderċar li sħan se tersa l-Awstralja. Naħseb qed nintlu l-Malti li ma' l-Awstralja.
Kont se saqsik fil-fatt, kemm baqgħu fil-linja f'Malta?
Dan jdejmu joqgħod nisa l-Mattej iż-żewġ it-tifel ta' wieħed mill-magnets tal-lokalità fil-qasam tal-baħar u għandek il-kuntatti kif iż-żieħor. Dan għalider ċarli
ġew. Żbiċ marittimu.
Ġew saħħithom il-ewwel fil-żira wardieri. Minn hemmhekk il-familja tibqa' u ma żbaljax Vincenzo Mattej, t-tifel tat-tifel tiegħu. Jiktef id-dokumenti xi 1750s. 60s, li mar Terranova, Terranova mituba zero, probabilment tal-periodu Terranova tfisser Newfoundland, jon kella tfisser Australia, ma tfissirx gull l-Amerika, x-l-Amerika jidentifikata bija infissa l-Amerika. U kienet marufa somma l-Malti, tal-kim kienet marufa li pratikament 30 sena wara, 40 sena wara, meta tikteb ċertu wieħed Sengliha, Francesco Panzavecchia, san si trejt kellem fuq il-Gold Rush li kien hemm għall-Kalifornja. Vardri l-Amerka kienet magħrufa sew biex ngħidu la Terranova. Terranova kienet isseħħa l-Amerka in the 16th century.
Wara l-instabil.
Siba fl-elf dokumenti 1880 bidu tal-1600. Hemm f'dal periodu dejjem tissemma Amerika li tissuspetta Terranova hemmhekk jew Newfoundland li nara diffiċli u kellha probabbilment fissi l-Awstralja. Definittivament u da m'hemmx dubju li kienet imorru vjaġġi fit-tul u ġlura. Kien familja saħħitha ħafna fil-lokalità.
En li dawn il-kursara korsikani biex ngħidlek inti hemmhekk tiġbor xi sitta minnhom. En li ġew Malta mbagħad Korsika eventwalment saret franċiża. Qabel ġew da.
Nissuspetta li kronti franċiżi, fil-fatt li jagħmlu l-residenzi fil-ħadd jaf x'pożizzjoni ħalhom ta' Franza fuq Marti.
Tax ta' seklu 18.
Naħseb pjuttost li huma kienu aktar favur Pasquale Pauli. L-eroj Korsika l-ikbar eroj mhux Napoleon. Tuwa Pasquale Pauli anke l-Università ta' Porta nsemmijalija għax kien il-miedem l-ġilja tal-indipendenza. Sitwitat Napoleon u għaddet il-ġilja tal-indipendenza għal ċertu żmien jara nexxi li jafferma u jibqa l-eroj tagħhom. U probabbli dawn nies il-Franza għadhom qed jarawha bħala struttura mhux se ngħidilek koloniali ma' barranija li ġietu ħadet il-gżira. Ma tuwa li mexxuna tispjega għalfejn għax Dorenz kien ħaf brader ma' Denatale jekk kursar dawn nies jinaqdu b'saħħa dak qawwija mal-Maltin u jieħdu kont tal-Franċiżi.
Dak żmien Bonaparte meta ġie Malta.
Ekku, dak qed nitkellmu fuq żmien ieħor ma biex dak li jkun jibda jipprova jifhem ukoll eżattament il-lingwaġġi li huma għaddejjin f'dan il-perjodu. Biss huma parti minn din id-dinja kbira waħda mill-papers oħra li hija forsi ftit kontroversjali, prova anke identifika l-ismijiet li jista' jkun ta' oriġini Franċiża fosthom kif ngħidu bil-Malta l-kelma li jislajl u l-kunċetti li hemm madwarha, fis-sens li huma pjuttost iktar f'termini tal-kunċetti Franċiżi tal-ġeografija għalhekk isiru aktar importanti hemmhekk wieħed jibda jifhem ukoll l-influenzi li wieħed ħalla
fuq il-kultura Maltija, fuq l-istorja tagħna. Fil-fatt waqt li qegħdin nitkellmu ma nistgħux niċħdu li iva. Franza issa kux b'mod ma rittimu jew bis-saħħa ta' kavalieri Franċiżi jew bis-saħħa tal-kummerċ li kien hawn, imma Franza ħalliet influenza abbastanza notevole fuq Malta u ġvera li wara kollox spiċċat daħlet fil-popolazzjoni numru kbir ta' Franċiżi nifisom ma anke dem Franċiżi.
Kollox ħalliet influenza kbira. Purtroppo l-istorja li tinkiteb minn nieraba forbi fil-kast nagħmel kontra Franċiżi il-Maltin kienu. Between inverted commas, edha biħin. Biss baqata, u forsi konna anke l-qoddim nitkellmu baqata d-dejjin ukoll anke fis-seklu 19 l-influenza għadha d-dejja. Imma f'dan il-perjodu qed ikollok influenza qawwija fl-idea tiegħi u definittivament anki f'dak li huma kunċetti ta' amministrazzjoni ta' art naħseb wieħed irid isib ta' l-influenzi anki ta' amministrazzjoni li kien hemm f'dan il-perjodu anke ġewwa Franza. Dak li xikultant anke nipprova nagħmel fordint għandek mhux biss influenzi ta' bażi territorjali, għaw għal kas li għet jiprofa għet jihu għart, fordi għandek espansjoni, li finalment, specialment fil-seklu 18, l-istess espansjoni li għet jgħamil Luigi 14, li bdija fil-seklu 17, li bqaddej sal bidda seklu 18 ta' Franza biex jkollu eġemonija fil-territorju tiegħu, l-istess issa f'mod aktar żgħir tibda ssib daw l-istess influenzi u mekkanizmi jaħdmu anki f'territorju lokali. Finalment, jekk inti għandek amministraturi Franċiżi bħal Grammastri. Ċansu li dawn meta ħajbdew jamministraw l-art tagħna ħajbdew jamministrawha kif huma jafuha ġewwa pajjiżha. U dika allura hemmhekk ħajbda jkollok daħlin influenzi ġodda anke ta' amministrazzjoni jsibu l-modern jew mhux. Il-mudell li lesti għal inti dak il-mudell ħadd.
Tikkopju. Mudell ġara żgur fiż-żmien.
Jiena nara li ġrat fil-kamp ta' Senglija, fis-sens kif hija amministrata il-belt pereżempju. Anke li se jkun Spanjol ukoll l-iġola, se jkun ġejn Italjan, imma se jkun ukoll ġejn minn din l-istruttura biex jidħol polemiċi biex dan l-iskop tiegħi. Imma l-iskop tiegħi hu li wieħed jara daw il-mudelli u jara kif jadattuhom u jara kienux tkun adattati bħala amministrazzjoni għal Malta. U naħseb li daw il-mudelli ħansibuhom. Anke l-fatt tal-Valletta kif bena l-Belt Valletta għandek mudelli Franċiżi li mbagħad jispiċċaw li naħseb huma anke dak li huma trattament urban. Qed ikunu hemmhekk forsi ftit qed narawhom ftit huma evidenti kħabba t-tibdil li jkun sar, imma nsab ċert li qegħdin hemmhekk. Naħseb huwa aktar xogħol tal-urbanista u l-arkitett li jarhom biss definittivament għandek dawn il-mudelli li qegħdin jaħdmu. Anke mbagħad il-mudelli tal-amministrazzjoni.
Qabel ma nitilqu lill-korsara kollha, ta' min jagħmel suppożizzjoni bitbissima kważi li kieku verament il-Korsika rnexxiela tkun parti minn Malta, Napoleon kien jitwieled taħt l-amministrazzjoni tal-Ordni ta' Malta.
Ma kien ikun jaħdem biha kien jifna kellna ħafna problemi.
San Fasun, illum Dr. Simon Merċiali huwa d-direttur tal-Istitut tal-Istudji tal-Mediterran fiħdan l-Università ta' Malta qed ikompli imexxina mas-sekli ta' taħt il-kavallieri u fl-istess waqt qed jipprova jindikalna ċertu toroq li fihom insibu influenza kbira tal-Franċiżi fuq il-ħajja tal-Maltin l-aktar ta' madwar il-Port. Kompru usimaw, san fason. L-isla li inti issemmija bħala possibilità kbira li bditt issejjaħ l-isla.
Kontra isla. Isla, għax il-problema ta' isla.
Ibda biex għalix isla gżira ta' Senglija hija il-sin ta' art u mhux gżira, mhix Manuel, il-gżira Manuel, hija il-sin ħieġ b'inżola żgħira. Għalix isla?
Dik hija l-problema. Fis-sens inti l-problema hi li jippruva l-professur Wettinger fis-sens li ġa fil-Medjuevu dejjed jisejħulha isla. Allura hekk għandek il-problema lingwistika jekk il-kelma kif nafu aħna llum nitkellmu aħna ta' ngħidu ma ngħidux l-iżola, anke kien hemm perjodu jisejħulha l-iżola speċjalment sa 19. Se kien iċċadem jew jippruvaw jirkrew kelma aktar antika. U għed t-tjera. Umma l-kelma fil-verità, jekk inti tgħid, ġejjin dawk in-naħat ma jidux mort iżola, mort Senglija, mort isla. U hija bl-artiklu, fly the card għamlu bl-artiklu wkoll. Fil-verità mhux isla.
Il-ħamrun nafuha mhux ħamrun.
Ekku mhux ħamrun.
Dawn l-Ingliżi daħluhom mingħajr l-artiklu.
Ma qas l-isla, qas x'inhi kienet Senglija, inti tgħidilha Senglija, Senglija forsi hemmhekk bħalissa hemm huwa l-isla. Għax huwa definite article, qed tiddentifika.
Dik il-parti partikolari.
Dik il-parti partikolari. U kien hemm l-ebda, mhix peninsula kif qed tgħid int. U jiena nissuspetta li bħala użu ta' terminu isla sa kontra l-użlu li tgħidula fid-dokumenti uffiċjali anke l-iżola qabel, imma nissuspetta li hija anke Franċiża, u qed nissuspetta li anke Franċiża, għax il-kelma Isle fil-Franċiż ma tfissirx biss an island. Fil-frelma Isle fil-Franċiż speċjalment Isle meta tiktbuha bil-Franċiż. ISL.
Franċiż l-antik, l-il tal-lum, kienet izle.
Izle, naħseb kienet fil-Franċiż.
U kienu jisemmu għal-esser.
Definitivament.
Li u badda għal-esser l-aksan sir-konflex. Biex minn jifem il-Franċiż jifem għal-esser. Għal-fenetru, pre, ecc. Ġifiri, it-teżi tiegħek ħa ngħidu la hekk hija li meta il-Franċiż biex jirreferu għal-gżira kienu jgħidu izle, għax l-esser kienet tinstema, jista' jkun li dik weħlet.
Kienet jirreferu għal-jom, għax huma kienet jaraw issa f'termini differenti. Hemmhekk u probabbli anke fit-tallet jgħidula iżola mhux biss minħabba raġuni ma rid timgħa x'hekk kien hemm territorji fawdali. Wardi a feudal lands. Nafu li kien jeżistu. Il-territorji fawdali li kien jaqgħu taħt il-kuruna dawk għadu l-kavallieri fil-1530. Forri hemmhekk ġew tal-ordni. U l-ordni tirreferi hemmhekk bħala t-territorju tiegħek. Tiegħu nissuspetta li kien hemm anke problemi issa ta' amministrazzjoni, fis-sens in-nies li qed joqgħdu hemm kellhom problemi. Kif qed jamministra u kif huma ħajkunu referiti issa mal-kavallieri. Jidher ċara anke fi żmien l-assedju li kien hemm attentat indirett anke mill-Imperu Musulman meta kienet jassedjaw l-isla. Jidhom isma'ħna ntukhom il-libertà jekk intom ċedulari minn Border Dewer
wele. L-nies tal-isla.
L-assedjanti x'in nista' nies qas niżistu dak iż-żmien wara l-assedjanti, ma hemmhekk jidher ċara li kien joqgħod hemm ħan ngħidulu hekk kellhom problemi kbar ta' natura legali u kienet jitolbu biex dawn il-problemi ġew solvuti huma jinħelsu minn dan l-irbit legali li kien hemm. Issa dan l-irbit legali x'kien? Definitivament kien hemm irbit marbut ma' art għax ħorġu mid-dokumenti u finalment daw jinħelsu fil-1580. Pjuttost wara l-assedju, 15-il sena wara. Din wassal biex dan it-terminu jkun identifikat anki ma' terminu Franċiż. Dika kif narajn, s-saċatur jistaj biex magħha, imma hemm daw il-problemi legali li naħseb li kienet ikollhom influenza. Influenza wkoll.
Kif il-poplu fl-ħar mill-ħarba jafhom.
Baqa' jafhom ukoll għandek influenza ċara ta' amministrazzjoni Franċiża li qed tkun tassir ix-xirwa fil-gżira mingħajr ma nies mhumma daqshekk konxi.
Fil-fatt jekk huma żammew l-isem mill-verżjoni Franċiża ta' isla, allura awtomatikament hija influenza Franċiża tal-amministrazzjoni Franċiża li l-isem weħel bil-Franċiż. U da qegħdin nitkellmu fis-seklu 16 il-bidu tagħha din l-istorja probabbli anke qabel.
Le titkellmu titkellmu l-bidu tas-seklu 16. Prattikament iva, ma mbagħad tiġi solvuta fl-1580 u baqa rikorrenti tagħha sansit qed toħlu lapida fil-Knisja biex tfakkar dan il-każ u sansit hemm dokumentazzjoni. Dwara anki fiħdan il-Knisja stess dwar din il-kundizzjoni passata.
Semmejt ukoll interessani tkellimna aktar kmini kif fil-bini tal-Belt Valletta aħna kellna impressjoni li l-Belt Valletta iktar minn kull ħaġa oħra hija prodott Taljan. U da forsi minħabba l-apparelli, bissa hawnhekk meta tkellim anke mal-Perit Busuttili bħalissa qed jistudja dottorat kombinazzjoni wkoll fuq l-influenza Franċiża fl-arkitettura tal-Belt u jekk tiftakar De Mondion jew Vauban jew Blondel hemm ħafna. Tibda waħdek terġa' tissoponi u tistenna li di l-Belt Valletta hija aktar Franċiża milli Taljana. Meta semmejt inti li la Vallet kienet jikkonsidra pjanijiet anke Franċiżi jew żvilupp urbanistiku Franċiż.
Esattamente, fil-Belt Valletta, eventualment. Baqadak l-influss franċiż jew ġi darba l-apparelli u kollox mexa skont il-pjanti għaw u għafet.
Għalsa għaddeja għal-min jinteressa ħsibizzjoni importanti l-Italja Perugia fuq l-apparelli. Il-ħadem fi ħabibti għaj perit ġa kooperazzjoni.
Ekku, mill-familja tal-apparelli stess.
Il-familja tal-apparelli ta' uxil mappi għem anki ta' Malti tal-apparelli u ta' tellaw dil-lekse biex anki publika u l-katalgu ta'
u għed jistaj mull l-Italja di.
U Perugia jara, vordri jom il-katalgu għalda u għanki interessa u nel-tensi għem il-mappi bkoll. Għad naħseb xut minnum ġo publikati minn Albert Ganada, kumx kolla li għed ċuħu zubiti. Li għem ġol kbira, kif il-kamp tal-kartografija. Imma li għed narajjenu li meta ġi l-apparelli għaw kienu problemi enormi. Lu għennet il-pjanta tal-belt u dinem kważi t-sadilla kontroversja hija piuttost antikwata, anki għazmina, f-sens l-apparelli li tiħamel struttura aktar moderna, dik li għapjan urbanizzazzjoni, uża presidenzi d-bar. Dvar l-apparelli kellu jasal kompromessi. Issa l-apparelli kull ma jagħmlu għall-iskeleton tal-belt vorderi. Li kienet ħaġa diffiċli ħafna anki biex tagħmilhom fuq inti għandek territorju. M'għandekx l-apparat li għandek illum tittamel territorju li tipproduċi ħażat, għandek territorju b'diżlivelli enormi fiha vorderi. It wasn't an easy job, vorderi l-apparelli kien architett inġinier militari, sa bħall-inġinier militari kollha kien jmorru fuq il-post. Inġinier militari qatt kollim anke f'oban sibhom kollha, fortunata hawn kif tkellem fuq struttura ta' nies. Li mus jaħdem l-għak ġo fiċi fu s-sens. No, daw ma nisa di murru fuq.
Siamma la bil-remote control.
Remote control, daħi murru fuq il-post, xaj kejlu kull xiber, u fat baqam fċert espressjonijiet kull xiber ġi xwalira, u musur nax kifinija l-espressjoni, u literalment kien kejlu kull xiber, ħafna xol kbir biex jitellaw daw l-strutturi. U mill-jidja l-ewwel pjanti li għamel kienu fuq linji ħanejtek għal min huwa mitħalla tal-Italja l-Pjazza del Popolo, forsi int għandek pjazza u minna radiating it-toroq, mhux forma ta' gradilja. Forma ta' gradilja huwa mudell pjuttost aktar antik u probabbli li se jkun li tintuża dal-mudell aktar antik anki ċertu sens ta' Franza u jidher tifa għal Franċa r-Rinaxximent jasal pjuttost aktar tard. Forsi this could be one of the hypotheses. Mbagħad għandek il-mod kif ukoll arkitettata l-belt hija protetta kontra l-Muslim ma' kontra l-Maltin ukoll, forsi li ħanna dan insu aħna naħsbu sugar bissaru kontra l-għadu ma' sugar saru wkoll.
Biex iżommu l-Maltin.
Le, mhux iżommu l-Maltin, anke l-Maltin tal-belt.
Jew ġewwa.
Biex tal-belt joqgħod attenti infatti ħaġa ħed inkun niktieb dwarha u skużana niftaħ parentesi żgħira ma nixi niftaħha, meta għamilna riuni għamel rivolta ma kienx baħna għalhekk ħadilhom il-forti San Ġagbu. U santirmu. Biex huma jisparax fuq il-Maltin, għax inti kienu mamulina apposta biex hekk ikun hemm kas ta' revel fil-belt, kavallieri u ġewwa u jisparaw.
Kemm sonna minn ġewwa ġewwa.
Infatti ma stafx jisparaw għaliex anki kien hemm problemi kif ħajsparaw, għax issa qoltu Kastilja ma kemm ħafna ħafna problemi wkoll sakemm is-Setilja u ħom f'dan l-irvel li ġrallhom għandna rin il-Maltin ma kokorrow għalih ma anticipom bi 23 sena, xorra 23 sena ma ta' jkun korru ta' jqum fl-ħar tisplodi, n-nċavur del-Franċiż isplodi t-lo, forsi konna ċansa anke nitkellmu dwar aktar mill-li kienu l-kawza, kienet ilu vulkan jinġema u ta' sploda. U din il-belt ġiet kreata, infatti f'dal-każ iżomm il-Maltin barra żammithom fi żmien Franċiż il-blok. Imma ġiet kreata wkoll bħala difiża interna li siwhom meta jsiru fil-Mediterranju jkun Marsilja oħrajn. Ovvjament Franza ikollhom ħajja qasira daw il-forti ġodda x'hom bad Luigi 14 jibdew naħjom għax bdew jintużaw kontri wardri stess Luigi 14 jirrealizza s-sala darba li tjaqgħad l-istat Franċiż daw it-tip ta' Wall Cities m'għandhomx aktar funzjoni għax huma ħajntużaw kontra tiegħu kif kellimna fil-każ tal-belt. U minn qed tal-ewwel jibda jneżel dawn il-fortizzi ta' Marsilja naħħija ta' Nizza
redimensjonali. Ftit li fadal huma Carcassonne, Ivoir.
Għandek dawn l-istrutturi u għandek ukoll allura dawn il-movimenti ta' ibliet qegħdin jiġu żviluppati. Wardri aktar milli għandek influenza ta' arkitetti jemma f'dan il-qasam li qed ngħid fuq il-belt qed għandek aktar influenza ta' nies bħal dal-każ il-kavalleri Franċiżi li jgħixu fi Franza li mbagħad huma qegħdin jagħtu sibiet tagħhom lill-periti biex jiżviluppaw l-kunċetti għaliex fil-qasam ta' arkitettura f'dal perjodu l-Italja ħanitek kienet fl-avangwardja. Għardi li nafu li bl-għu periti italjani kienet jiġu richiesti ġewwa Franza. Għardi li aktar għandek ħannejta kważi kważi influenza negattiva Franċiża aktar mill-li pozittiva f'dal-perjodu. Għax Franza għadha ma saritx dak il-pajjiż li ħassir minn hawn u 200 sena wara. Kulturalment qed nitkellmu
sa wara kulturalment. Saħħitha iktar tal-18 u eċċetera.
San Fasun. Illum Dr. Simon Merċiħa li huwa d-direttur tal-Istitut tal-Istudju tal-Mediterran fiħdan l-Università ta' Malta qed ikompli imexxina ma' sekli ta' taħt il-kavalliri u fl-istess waqt qed jipprova jindikalna ċertu toroq li fihom insibu influenza kbira tal-Franċiżi fuq il-ħajja tal-Maltin l-aktar ta' madwar il-port. Komplu isimgħu San Fasun.
Nixtieq li forsi għal dan il-perjodu għax jiena naf li rrid nerġa' niġi għandek f'partijiet oħra ta' din is-sensiela. Din is-sensiela qed tipprofahom ċerta kronoloġija biex min qed jismana jsegwi naqra iktar bis-sens u għalhekk jiena naħseb rrid nerġa' nitaqa' miegħek meta naslu fi żmien Bonaparti li probabbli jkun xar nofs ieħor biex ngħidu. Waħda mill-papers tiegħek li verament hija interessanti hija familja Prepon. Hija familja li daħlet fil-kummerġ bruħa u ġisimha Malta. Hija familja li kellha ċertu potenza għaliex Franza sabetha biex ngħidlek bħala l-isfond tagħha u l-vera. U dina wkoll ir-rexxiela din il-familja tassirixxi ruħha Malta permezz ta' żwieġ. Tista' sejħilha tipika ta' familja Franċiża negozjanti li ġew Malta u la semmejna negozjanti forsi ta' min jgħidli proprju inti tassirixxi u naħseb għandek raġuni negozjaw. Tatna l-kelma negozjant.
Naħseb iġeja negozjant mill-Malta iġeja
mill-Franċiż.
Anke l-kunċett ta' negozjant f'Malta vordiri mhux grossista, grossija. U aktar ta' negozjant. Eventualment iżviluppa l-idea tal-grossista, ma tal-grossista ma nafx kemm x'termin ieħor fil-Malti li jintuża għalih li qed jiġib il-grossa. Imma definitivament il-kunċett kif naħdmu aħna ta' negozjant naħseb li huwa xi ħaġa li ġejja mill-Franċiż. Għaw għed jitkellmu s-seklu 18, għu s-seklu s-sa totalment ħanajdek differenti fil-seklu li tkellimna qabel, s-seklu 16-17, fil-issa għandek aktar Franċiżi ta' ċertu livell. Li huma Franċiżi li ġejjin mill-qasam tal-kummerċ, għardi li mhumiex nobli, huma il-klassi ġdida, il-middle class li tiela.
Għandhom il-flus, għandhom il-mezzi.
U li ħattassir ix-xi.
Imma mhumiex nobli.
Li ħajkun il-kawża tar-rivoluzzjoni ġewwa Franza dawn is-sa l-aħħar mill-aħħar. Verdant għandek dawn nies li qed jiġu hawnhekk u qed jassir xiluħhom u qed nibdew insibu familji ta' ċertu. Importanza, għordri dal-periodu Korsika da Ġenwiza, nsibu l-Prezzjosi, per eżempju, li waqqaf il-familja Prezzjosi ma tisir konti and so forth.
Kun
Baqamana, u għakku kol familja Prepol, kulli ma jibqax il-Prepol ma jkollox xfal, għordri ma jibqax naturali. Il-Prepol kunu familja oħra, biex nurik il-potenza tagħhom li da Prepo jispiċċa.
Min jgħid li Prepo tinkiteb P-R-E-P-A-U-D. Ma tinqara bil-Franċiż Prepo, min qed jismagħna mħabbaqni fuq ir-radju.
Dana il-Prepo jispiċċa wieħed mill-bankiera litteralment u dal-kummerċ minn Malta tar-re Luigi 15. Nitkellmu r-re kulħadd jaf sudda l-istorja li Luigi 15, nitkellmu pronipoti kont żbarx Luigi 14, il-bliedem li sedat jiftaħ kemista, jidħol f'kważi f'gwerra biex daħal ma' l-Ingilterra fuq l-Amerika, għandu bżonn il-flus u m'għandek Franza issa tassarixxi. Met mill-ikbar forsi ftit studjat daqshekk ma tikun anke diskopert so ġewwa Franza. U daw wieħed mill-finanzjaturi li daħlsu l-flus, Luigi 14, literalment jiffinanzja l-istat. Ordiri u kien jiffinanzja anke l-Ministeru tal-Affari l-Barranin ordiri kien Franċiż
preparat.
Infatti jiġi rikompensat anke billi nataw territorji kbar li eventwalment fi żmien xiraq kienu fl-aħbarijiet kienu fidejn wieħed Malti. Meta ntużaw għal-marrawa, no? Meta mlaħħar test nukleari, da kienu għadin fidejn dan ir-raġel li tal minnaw dan il-kummerċ. U il-kustjoni kollha li dawk it-territorju incidentalment kienu teħdu mill-Ġiżwiti, mbagħad meta kienu l-Ġiżwiti tkeċċew mill-Ewropa kien inkluż minn Malta u għadhom hekk il-Franċiż ħadulhom it-territorju li kellhom hemmhekk u meta jkunu qed nindaw li jirrikompensaw. Biex ħalsu l-istat jibdeħallat id-dejn li kellhom dawn nies għax ġekkul hemm il-problema kif ħajbdeħ ħallatu. U dana, l-ewwel wieħed jiġi dan onnurato Prepo li jagħmel din l-istruttura kollha. U x'kien il-bażi ta' din l-istruttura kollha? Dan onnurato Prepo jirrealizza kif qed jirrealizzaw ħafna Franċiżi bil-kummerċ dik li wieħed se jagħmel mal-Imperu Ottoman. U hekk toħroġ l-istruttura kollha tal-komplessità. Pratikament tal-istorja tagħna u anke tal-karattru tagħna. U l-karattru politiku anke llum tagħna, l-karattru politiku tagħna huwa karattru kompless. Dan il-bniedem li qiegħed jagħmel kummerċ mal-Ottomani, li huwa għadu fl-istess ħin huwa bider ċar li huwa jaqa' taħt l-Inkwiżizzjoni l-patentat tagħhom wara li jitħallas li jkollu l-protection tal-Inkwiżizzjoni, forsi għandek il-kompleżità kollha li tista' timmaġina x'l-Inkwiżizzjoni kienet taborixxi kummerċ mal-Imperu.
Kulmu kontrarju
qed isir
armoniku.
Armoniku kienet ir-raġuni wkoll għalfejn qed isir dan il-flus koll, għambaħt, il-flus meġiġ minn xejn.
Jiġu zewġ naħat.
U minn ġiġi naħat. U għandek ukoll imma aktar importanti minn hekk il-twaqfin ta' strutturi ġodda, fis-sens fi qabel kellek il-kursari, issa għandek il-kummerċ, bil-mod il-mod Malta tiġi affermata bħala gżira ta' kummerċ. U di tiġi rikonoxxuta anke mill-istat, palmejn fuq Pinto jwaqaf l-lum u l-Pinto Wolf, l-Waterfront, beda l-imħażna l-kummerċ, u da kollu qed isiru f'dan il-perjodu għaliex għandek nies daqqa waħda li qegħdin jikkummerċjalizzaw aktar u l-istat kien konxju ta' x'hemm għaddej, forsi n-nies ma kinux xwiet.
Xejn qed iġbor it-taxxi.
Imma l-flus deħlin u kien hemm ukoll iż-żmien qed jibda jinbidel. Infatti jekk tibda tara trading partners tiegħu da prepo anki Malta wieħed minnhom huwa Balda Seresanti, ma żbaljax jew missier jew definitivament jiġi mill-Futurs of Sant tas-seklu 19 li ħolmu Vincenzo Marchese, familja oħra importanti Maltija li bdiet prattikament il-mużew tal-katedral, immaġinax kollek x'inkella, inkluż Durer, ġew dak kienu nies ta' ċertu livell. Jidher ċar anki għalfejn qed ikollok dawn l-affarijiet bħal Durer qed iġu ġo pajjiża dil-influenza.
Investa fis-sot da.
Mhux biss investa fis-sot, imma għandek nies qed ikunu relatati mal-influenza Franċiża. Daw qegħdin inkluż ma' dawn il-gruppi ta' Franċiżi li ma' dan il-kummerċ anke qed jiġu l-affarijiet. Wardi l-aktar li semma favre fit-tur Franċiż, imma għandek dan netwerk kollu għaddej li mhux qed jidher u daw il-kuntatti kollha li għaddejjin u minn hemm ġejjin daw l-istrutturi wardi jiġbiss xi ħaġa li waqgħet missemax wol dan naħseb xi ħaġa kreata. Hemm netwerk enormi u naħseb li dan netwerk huwa preżenti. U hekk ukoll għandek allura l-kambjamenti ġodda. Għandek il-kambjamenti mill-korsu qed imorru għall-kummerċ u qed tidħol ukoll l-istruttura ġdida tal-karavana marittima. Struttura ta' kummerċ sviluppata minn Franza nsibu niżoħrajn bħal iżward li tiġu f'dal perjodu pajjiżna li żwar ġew meta persuna magħrufa l-mużiċista.
Missieru nagħnuh.
Hekk ma żbaljax missieru ġi Franċiż mis-Sawt u l-aktar Franċiż li qed jiġu bħal da il-prepo ġew minn Laxotta. Forsi l-aktar żewġ postijiet li qed jiġu minnhom huwa Laxotta.
La xottaġ bħed nitkellmu
Belt
viċi Marsilja.
Illum ma tantx magħruf ma' dal-perjodu kien belt importanti ħafna marittima. Li qed tinkiteb la swita u kelli problema kbira biex niskopri din la swita fejn nifa ħiha ngħidek għaliex qed jibuha LASUITA swita bat kon hemmhekk naħdmu minha hu rajna li din hija la xotta wardi
l-istess
waħda. L-istess waħda u wkoll minn Marsilja. U hawnhekk qed iġu daw in-nies din il-karavana marittima qed taħdem billi titlaq diddajsa tiqa fil-portu qed isir il-kambjamenti tal-goods. Forrinti l-kolba t-tredi, għatu għu xaġamina għed bħħaw, kinnu għan xaġan kissinu għal-tim meti morru, per eżempju, kummerċ ma' Spanja. Ma' l-aktar ħagġa importanti ta' din il-karavana marittima kien li dan il-kummerċ jissir mal-vant. Allora, l-Franċiżi kien qed isir miftuħ. Ma kienx hemm problemi ta' ħabi. Għax il-Franċiżi kif għedna ġerajna setgħu jikkummerċjalizzaw l-imperu Tork. Għannis pal Malta dik għalla s-sirru l-mohmi, infatti tibda tara l-kontratti notarili ta' prepo fej jibda jitkellem a 420. Ħamorru għamlu kummerċa 420, tider ċara, ma nafx li għandu jkun hemm provi aktar ulterjuri li a 420 dan il-perjodu kienet tfisser li dan qed imur jagħmel kummerċ ma'
Malta. Kienet ukoll espressjoni Franċiża skont l-istudju tiegħek kif tajt li mhix tixsejjer hemm imma sejjer hemm.
Sejjer hemm.
Il-420 l-erba' tirjeħ tad-dinja.
Tad-dinja.
Li biex issibru hekk fil-artijiet tal-Ottomani parti mill-erba' tirjeħ.
Ekku, biex biex
diplomatika.
Diplomatika tkun kafer legalment biex ikollok problema l-Inkwisizzjoni sex tagħmel kummerċ kif jidher l-insija it-Turkija kien jarrestaw jgħidu proċess. Allura inti qed tkun legali u hawnhekk inti qed tevita tagħmel dan il-kummerċ. Fil-każ ta' prepo nsibuh li qed iżewweġ f'dan il-kummerċ ta' Franċiżi hawnhekk issa qed ikun aktar ċużi fil-qasam tagħhom ta' żwieġ fil-każ tiegħu huma l-aktar ħaġa importanti li dana qiegħed nitja għall-kummerċ
saħħideh
tal-qam. Huma mbagħad tibda tara x'inhu qed jaħdem qed jaħdem fil-qam fil-qoton jidħol għall-barli, iż-żejt u anke t-tabak. It-tabak ukoll prodott li qed jibda se jiġi kultivat. So fil-Mediterran ma kien għadu wkoll qed jiġi importat mill-Latin Amerika wardi li inti għandek kummerċ vast enormi u hemmhekk hu jibni dan l-imperu kbir tiegħu li kif għedna mbagħad jestendih f'termini finanzjari verso ir-re u wkoll mbagħad jibqa' jestendih versu proprjetiet oħra u fatti kombinazzjoni wkoll biniedem li għasek saħtu fatt kienet jgħix ġewwa Bormla. Ma biex taraw li daw il-kummerċanti f'dan il-perjodu ma nferxin mal-port kollu. U pjuttost il-belt jibda jibkolla f'dal perjodu jibda jonsula n-nies ta' kummerċ barran il-Bahara. L-aktar li siva bahara sengre, bat eżempju tlu l-Mitrofiċ, familja oħra importanti, daw ġew Mirakuza li hija fuq l-Adriatiku, l-lum hija Dubrovnik. Jibda jkollok daw ħafna nies ta' kummerċ li qed jassirixxu għaw u qegħdin jieħdu l-opportunità l-ewwel tal-preżenza Griega, li tinsiex l-Griegi huma kristjani.
U merkanti.
Imma merkanti imma taħt l-Imperu Ottoman. U magħhom imbagħad li kien jmorru l-aktar fil-belt ta' Izmir kifet ngħid għax Izmir kienet il-belt. L-aktar belt miftuħa fl-Imperu Ottoman kważi aktar importanti. Between inverted commas hija minn Konstantinopoli. Konstantinopoli kienet belt importantissima ċentru ta' imperu imma Izmir kellha komunità kbira ta' Ewropej li jgħixu hemmhekk.
Nista' nagħlqu hawnhekk kull ħaġa li nixtaqt ngħid hija li inti semmi għax li jkollu semmi il-karavani Franċiżi. Li anki l-istess espressjoni tal-karavan, il-karavan aktar xi ttieħdet bil-Franċiż. Mill-karavan maritim.
Lef, dal-kas il-karavan maritim franċiż, ittieħdet mill-espressjoni tal-ordni, tal-karavana tal-kavalleri.
L-ordni kienet
l-ewwel karavan għal-baħar, u l-franċiżi minħabba l-konnessjoni l-baħħara franċiżi. L-darba viċiversa, mhux dejjem
intużaw, naħdu xi ħaġa ħassa. Interessanti l-ħinuha. Jiġifieri il-karavan maritim li hija espressjoni internazzjonali għal dak iż-żmien kif il-Franċiżi kienu qed jagħmlu negozju fuq il-baħar. Meħuda minn Malta.
Minn Malta.
Bis-saħħa tal-ordni.
U taw il-baħħara li tkellimna dwarhom li qed jgħixu għawet għax il-karavana kellek żewġ tipi ta' karavana. Waħda l-karavana li kienet mura l-Mekka.
L-oriġinali tal-ara.
L-oriġinali tal-ara, imma kellha ebda konnessjoni marittima. Imma mbagħad l-ordni żviluppa determinu ta' karavana anke bħala struttura li kienet ħafna tixxiebaħ marittima fejn jobbliga l-kavallieri jiġuaw u jagħmlu kors ta' gwerra fuq il-baħar.
Isu l-kwalifikazzjoni tal-kavallier.
Biex l-eżami. Magħhom allura fuq ix-xwieni l-galjotti tal-ordni kienet ikun hemm dawn il-baħħara li qegħdin jaħdmu magħhom għax ma kienx imexxin biex mill-kavallieri kienx hemm ukoll numru l-baħħara fosthom anke baħħara Franċiżi, daw qed jisimgħu dan it-terminu u dan it-terminu mbagħad jiġi spostat għal din l-struttura ukoll li tkun speċifika issa ta' karavana marittima li hija din it-tip ta' baħar ta' kummerċ fejn issa m'għandikx karavana tal-ordni ħafna drabi kienet tkun magħmula minn erba' biċċiet tal-baħar jew ħansa. No, galer li qed joħorġu flimkien. Il-karavana marittima tal-Franċiżi hija biss magħmula minn tartana, pereżempju, minn biċ-ċoħra tal-baħar waħda li qed iddur ma tmur il-vant. Ma daw il-karavani meta fil-bidu kien jmorru l-vant biex jattakkaw, issa l-kunċett ittieħed biex ifisser imorru il-vant biex jagħmlu negozju. U dekha huwa kunċett nissuspetta jien li l-Franċiżi ħadoh minn Malta minħabba dan il-kummerċ tal-baħar.
Jiena nirringrazzja għall-maratona li dorna flimkien fuq tant papers partikolari li smajna anki dwarhom fil-bidu tal-programm fl-introduzzjoni u nittama nerġgħu nittaqgħu miegħek m'għandu mhux meta naslu f'epoka oħra ta' Bonaparti f'Malta li naħseb għandek ħafna xi tgħid anki dwar l-influenzi u għala ġara dak li ġara. Grazie. Naslu fit-tmiem edizzjoni oħra tagħna tal-programm Sanfason, Dr. Simon Merċiqa itemm l-intervent tiegħu magħna għall-inqas għal dawna iż-żmien kronoloġiku li dħalna fih, żmien l-epoka tal-kavallieri u forsi jkollna okkażjoni nerġgħu nitkellmu miegħu iktar tard fis-sensiela. Mill-banda l-oħra nittama li interessakhom ħafna mill-materjal li ħareġ, ir-riċerka hija xi ħaġa sabiħa ferm, ir-riċerka twassal lil kulħadd biex jiprova jitfadejja mid-dawl jew jikxef biċċa minn dak il-kwadru kbir li aħna ħobbu ngħidu l-verità għalkemm din il-verità
hija manipulata dejjem għax kif jgħidu l-istorja hija skont minn kitiba. Napoleon kien ħala fost oħrajn li l-istorja mhijiex dak li ġara, imma dak li qalulek li ġara, jiġifieri, u għaw Malta gwappi għalija aħna di għaliex għandna ħafna affarijiet li qalulna li ġraw mod u jkunu ġraw mod ieħor. Pereżempju kulħadd jaf li nittaqgħu magħha l-quddiem, kulħadd jaf kif aħna dejjem tgħallimna lir-raħala Maltin xabaw mill-Franċiżi, huma li ġew il-Franċiżi tliet xhur biss wara qabżitilhom u meta rawhom qegħdin ibiegħu se jippruvaw ibiegħu it-teżori mill-Knisja tal-Lunzjata tal-Karmelitani ġewwa l-Imdina dawna telatilhom u f'daqqa u l-ħin daru għalihom u l-Franċiżi ħarbu u ssakru fil-bliet. Hekk tgħallimniha il-Maltin irvellaw li l-inserruzzjoni qamu xabaw. Mentri fil-realtà għalkemm flat hekk ġara, jiġifieri il-Maltin qamu kontra il-Franċiżi, kienet xi ħaġa pjanata ħafna, kienet xi ħaġa politika ħafna, kienet xi ħaġa li użaw biex ngħidlek lir-raħala dawk li kellhom interessi li jġibu hawnhekk forzi oħra barranin fosthom l-Ingliżi, ma kien hemm ir-Russja wkoll interessata, u fl-aħħar mill-aħħar kienu dawn il-ħsibijiet li nħemmew biex imbagħad iqanqlu lir-raħala u wara jgħidulna għamu r-raħala u jekk wieħed jistudja l-istorja jsib li dak iż-żmien li ġara dan ġew Abu Kir, il-bajja ta' Abu Kir l-Eġittu, hemmhekk kien ilu biss xahar preċiż meta ħadu daqqa kbira ta' ħarta l-Franċiżi fuq il-baħar taħt Nersin. U allura l-armata Franċiża kienet ħarbet, sparixxiet u s'intendi l-awtoritajiet tan-naħa tal-Maltin li qamu kontra l-Franċiżi kienu jafu li l-2000 soldat li baqa' fil-bliet għaw Malta taħt Vobwa kienu iżolati, kienu waħedhom. Kienu jafu li mhux se jistennew għajnuna daw bil-kemm ħajistennew munizzjon, bil-kemm ħajistennew wikel, xejn, jekk jibblokkawhom daw jinqataw għal kollox. U għalhekk ġiet l-opportunità li minkellu l-pjan li jieħu Malta minn idejn Franċiżi biex jakkwista jew biex jinnegozja awtomatikament ġietu mhux ix-xoqqa f'mhux ta' imma ġietu l-istrateġija ta' dak li ngħidulu timing, perfect timing bl-Ingliż. U għalhekk il-verità diffiċli nsibuha meta taqgħod taħseb dan l-affarijiet kollha qamu ta' sew ir-raħala għax iddejqu għax xebgħu għax kellhom kuraġġ tal-jum jew kienu mmexxija biex tidher li l-Maltin qamu kontra u eventwalment il-Franċiżi iżolati kif kienu Malta idabru rashom. U din l-art terġa' tiġi ħilsa biex tiddeċiedi fejn. Kien hemm ħafna fejn mur dak iż-żmien u meta naslu għal dak il-perjodu tindunaw bl-għażliet li kien hawn. Imma naħseb iktar milli għażliet tar-raħħala li rvellaw tal-mexxejja tar-raħħala bħal braret li kellhom kuraġġi enormi biex jaħdmu, naħseb kienet iktar ta' dawk li jqogħdu msakrin f'kamra u jqogħdu jagħmlu l-istrateġija u jippjanaw il-politika ta' kif jużaw daw il-forzi ħalli fl-aħħar mill-aħħar jiġibuha żewġ u Malta tiġi għand dawk li fl-aħħar mill-aħħar waslet. Setgħet marret għand ir-Russi, setgħet marret għand in-Napletani u setgħet marret kif marret għand l-Ingilterra. U għalhekk dawk is-sibijiet naħseb jgħinuna nifhmu lil nfusna iżjed. Tajjeb li nirriflettu, tajjeb li qatt ma naċċettaw dak li jinkiteb. Jinkiteb minn min jinkiteb, għax dejjem minn interpretazzjonijiet li wieħed jista' jaħseb fuqhom. U għalhekk għandu d-dovir li ixerridhom bħal qed nagħmlu għaw aħna, jew inkella jikteb dwarhom ħajqanqalu jipprovoka d-dibattitu. U hemmhekk forsi vera nersqu ftit bejn il-verità. Nagħti għal ċarxwira li ħallikom u nitaqgħu ġimgħa dieħla saħħa.